Бишкекте саат 7 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен 17 март жума Азаттык радиосу таңкы берүүлөрүн сунуш кылат. Прагдагы студияда Айнура Жакша кызы. Парламенттик оппозициядагы ата мекен менен республикада жүрт фракциялардын мүчөлөрү араздаша кетти. Оштогу соода жайларын Украина, Орусия, Казакстан жана башка өлкөлөрдөн келген товарлар каптап кетти. Ички рынокту өңчө импорт товарларын алдырып коюуга эмне себеп болууда? Тажикстанда 23 жылга кесилген активисттин абак мөөнөтү дагы 2 жылга узартылды. Азия Федерация Кубогу боюнча өтүп жаткан соңку мелдештер Оштогу футбол стадионунун абалы боюнча талкууларга жем таштады.
Столдордун акыбалын көрдүңөр, отуруштардынчы. Ал жерде чет мамлекеттин журналисттер келип атат, камерага тартып атат.
Алдыдагы жарым сааттык берүүбүздөн биз мына ушул жана башка темаларга кеңири кайрылабыз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Айда дегенде болсо, соңку жаңылыктар менен Айданбек Акматуулу тааныштырат.
Европарламент Орусияны кармалган украиналыктарды бошотууга чакырды. Европарламент бошотууга чакырган тизмеде 30дан көп украин жарандары бар. Алар Орусияда, Крымда жана жикчилдер көзөмөлдөгөн аймактарда камакта кармалууда. 16 мартта кабыл алынган чечимде Орусияда жана убактылуу басып алынган жерлерде мыйзамсыз кармалган украин жарандарын токтоосуз бошотуу чакырыгы айтылган. Тизмеде кинорежиссер Олег Синцов да бар. Ал теракт жасоого даярдык көргөн деп айыпталып 20 жылга кесилген. Сенцов айыпты абсурд деп атаган. Орусия же жикчилдер көзөмөлдөгөн аймактардагы абактарда журналист Роман Сушенко, Крым татарларынын бир нече лидерлери дагы бар. Орусияга жолдонгон чакырууда бул адамдардын, анын ичинде сот аркылуу куугунтукталып жаткан Азаттык радиосу менен кызматташкан журналист Никола Семенконун эркин жүрүүсүнө мүмкүнчүлүк берүү талабы дагы коюлган. Семенкого байланыштуу сот 20 мартка белгиленген. Ал 2014 жылы Крымды Орусиянын аннексиясы тууралуу жазганы үчүн жикчилдикке үндөгөн деп айыпталууда. Бишкекте сот журналист Нарын Айыптын квартирасын камакка алды. Баш прокурор Индира Жолдубаева президенттин аброюна шек келтирди деген негизде Заноза сайтынын үстүнөн сотко 3-чү арызды бергени маалым болду. 13 мартта Бишкектин Октябрь райондук сотуна жазылган баш прокурордун бул арызына таянып, сот Занозанын журналисти Нарын Айыптын батирин камакка алуу боюнча аныктама чыгарды. Бул тууралуу журналист өзү Азаттык радиосуна билдирди.
Бүгүн алдым мен, бүгүн 3-чү негиз болуп атат да мага, анан сотко Занозанын өзүнө эле экөөбүз тең ответчик болуп атат. Бирөө боюнча 3 миллион, экинчиси боюнча 3 миллион, бул боюнча 6 миллион болуп атса.
Маалыматка караганда 2015 жылдын 22 октябрында Нарнай президенттик фонддон берилип жаткан акчалай жардамдар тууралуу жазган макаласында каражаттын чоо жайы тууралуу сөз кылып, мыйзамсыз келген акчалар болушу мүмкүнбү деген суроо койгон. Азырынча бул кабарды райондук соттон жана прокуратурадан тактоого мүмкүн болгон жок. Бишкекте маалымат каражаттарынын жоопкерчилиги талкууга алынды. Анда Media Policy институтунун юристи Алтынай Исаева коомчулукка ачык жарыяланган кабарлар үчүн маалымат каражат эмес, ошол маалыматты журналисттерге айткан тараптар жооп берүүгө тийиш деди. Адис мындай кырдаалда медиа уюмдар жоопкерчиликтен бошотулуш керектигин белгиледи. Жыйын көз карандысы журналисттер союзу тарабынан медиа менен бийликти конструктивдүү диалогко чакыруу максатын көздөдү, бирок бийлик тараптан ага эч ким катышкан жок. Жыйында журналист Куан Абдымен жалпыга маалымдоо каражаттарында кесиптик этикадан аша чапкан учурларда кездешерин сындады. Башкы прокуратура Азаттык радиосу менен Заноза сайтын ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин мамлекет башчынын дарегине айткан сөздөрүн жарыялаганы үчүн президенттин аброюна шек келтирди деген негизде марттын башында сотко берген. Голландияда 15 марттагы парламенттик шайлоодо азыркы өкмөт башчынын партиясы алдыга чыкты. Премьер-министр Марк Рюттенин партиясы ашкере оңчул жана анти-исламчыл Гирт Вилдерстин партиясынан алдыда экенин алдын ала санактар көрсөтүп жатат. Добуштардын 90% саналышы боюнча Рюттенин эркиндик жана демократия үчүн элдик партиясы 150 орундуу парламентте 33 мандатка ээ болмокчу. Бул 2012 жылда алынган 41 мандатка караганда аз, бирок шайлоо алдындагы сурамжылоолорго караганда көп. Рютте жеңиш тууралуу мындай дедим. Бул ошондой эле Голландияда Brexit, Америка шайлоосунан кийин туура эмес популизмге жок деген түн болду, деди Рютте. Рюттенин атаандашы Вилдерстин эркиндик партиясы 20 мандатка ээ болот. Европа лидерлери Рюттерди жеңиши менен куттуктады. Дональд Трамп тышкы жардам жана айрана чөйрөгө каражатты кыскартат. АКШнын келерки жылдык бюджетинде бул тармактарга чыгаша кыскартылып, коргонууга көбөйтүлөт. 16 мартта жарыялана турган бюджет долбоорунда президент Трамп коргонууга чыгашаны 10% көтөрүп, ички коопсуздук жана Мексика менен чек арада дубал тургузууга каражатты көбөйтмөкчү. Мамлекеттик департаментке каражат 28%, айлана чөйрөнү коргоого 31% кыскартылат. АКШ бюджетиндеги мындай өзгөрүү Дональд Трамптын биринчи кезекте Америка жана элибиздин коопсуздугун камсыздоого артыкчылык берилет деген ураанына жараша болуп жатат. Жалпысынан 2018 жылга бюджет 3,800 млрд $ деп белгиленип жатат. Жогорку кеңеш Кыргызстан менен Казакстан жарандарынын эки өлкө аймагында жүрүү тартибин узарткан өкмөттөр аралык макулдашууну ратификациялады. Парламенттин басма сөз кызматы билдиргендей, жаңы эреже боюнча тигил же бул өлкөнүн жарандары коңшу мамлекетке барганда каттоосуз 30 күн жүрө алат. Мурда бул мөөнөт 5 күн болчу. Өкмөттөр аралык макулдашууга 2016 жылдын 17 октябрында Астанада кол коюлган. Украина Орусиянын 5 банкына санкция жарыялады. Президент Петр Порошенко жарыялаган санкцияга Украинада иштеген Орусиянын 5 банкы кириптер болду. 16 мартта президенттин сайтында жарыяланган санкция тизмесине Сбербанк, ВС Банк, Проминвестбанк, ВТБ жана БМ Банк бар. Бул банктарга 1 жылдык санкция киргизүү 15 мартта Коргоо жана Коопсуздук кеңешинин жыйынында сунушталды. Украина жарыялаган санкциялар өнөк өлкөлөргө кабарланып, алар тарабынан да ушундай санкция жарыялоо сунушталды. Санкция Украинада орус банктарына каршы акциялардан кийин кабыл алынды. 18 февралда президент Владимир Путин ДНР жана ЛНРдин документтерин таануу жөнүндө чечим чыгарган. Сбербанк ал документтерди таанырын билдиргенден кийин ага каршы нааразылык акциялары башталган эле. Бирок банк кийинчерээк жетчил региондор берген документтерди таануу сөзүнөн баш тарткан. Атамекен партиясынын президент Алмазбек Атамбаевдин үстүнөн жазган арызы Бишкектин 1-май райондук сотунда 23 мартта каралат. Бул тууралуу Азаттык радиосуна партиянын юристи Талайгүл Токтокунова билдирди. Атамекенчилер өлкө башчынын 6 мартта Аларча мамлекеттик резиденциясында сыйлыктарды тапшыруу учурунда айткан сөзү үчүн сотко кайрылган. Ал жыйында Атамбаев айрым састык партиялар деген сөздү колдонгон эле. Муну Атамекен партиясы өз дарегине айтылганын билдирген. Президенттик аппарат сот иши боюнча азырынча комментарий бере элек. Нооруз майрамына карата Бишкекте жана Ошто Көк Бөрү боюнча мелдештер өтүп жатат. Жаштар иши, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктин маалымат кызматынан билдиришкендей, таймаштар 15 мартта башталган. Бишкектеги Акула ат майданында Талас, Чүй жана Ош облустарынан жалпысынан 12 команда күч сынашууда. Ош облусунун Төлөйкөн айылындагы ат майданында Ош жана Жалал-Абад облустарынан 10 команда улак тартышып жатат. Финалдык таймаштар 21 мартта болот. Көк Бөрү мелдештеринен сырткары Ош шаарында эреңиш жана Салбурун боюнча Бишкекте эреңиш боюнча тандоо оюндары өтүп жатат. Жеңүүчүлөр Нооруз майрамында аныкталат.
Акыркы кабарлар менен Айданбек Акмат уулу тааныштырды. Азаттык радиосу берүүсүн улантат. Парламенттик оппозициядагы Атамекен менен Республика Ата Журт фракцияларынын мүчөлөрү араздашты. Буга парламенттеги экинчи оппозициялык фракция социалисттерге козголгон кылмыш иштеринин мыйзамдуулугун иликтөө боюнча депутаттык комиссиянын ишин узартуу маселесин кароонун астында залдан чыгып кетип, добуш берүүгө катышпай койгону себеп болду. Атамекен фракциясы бул үчүн регламент атайын бузулуп, депутаттар коркок билиштик менен маселени өткөрбөө аракетин көрдү деп айыптады. Буга Республика Ата Журттун депутаттары ар бир фракция өз иши менен алек болсун деп жооп кайтарды. Кепкезеги кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовду.
Атамекен фракциясынын депутаты Садык Шер кечээ 16 март күнү кечинде палатада жыйынга төрагалык кылуучу орчундуу саясий маселени кароодо регламентти бузууга жол берди деп сынга алды. Садык Шер атамекенчи 3 депутатка козголгон кылмыш иштеринин мыйзамдуулугун иликтөө боюнча депутаттык комиссиянын ишин узартууга каршы тымызын аракеттер болду деп айтып чыкты.
Урматтуу төрага, сиз биринчи демалыш жарыяладыңыз да, бүттү дедиңиз. Залдын жарымысы чыгып кетти. Атайын кылган иште болуп калды. Кайта жумушту баштаганда ол жакта Республика партиясынан бирөө да калбай калган. А мен ойлойм, бул Республика Ата Журт партиясы дагы оппозиция партиясы деп эстеп жүргөн партиянын бири өзүчү. Биздин Атамекен партиясынын баканда 3 депутаты жөнүндө маселе козголуп атса, эң артыңкы маселе кылып, анан тыныгуу жарыялап, анан процедуранын баарын бузуп, кайта ачып, кайта каттатпай, кайта суроого коюп, мына кечээ күнкү маселени ушундай кылып салды да. Бул эң туура эмес деп ойлойм, урматтуу төрага.
Буга карата Республика Ата Журт фракциясынын депутат Максат Сабиров кечээ түштөн кийин фракция депутаттары башка жыйындарда болгонун айтып, бул боюнча доома тартууга негиз жоктугун белгиледи. Жыйынга төрагалык кылган Данияр Төлөнов болсо, регламент бузулбаганын, депутаттар анын айтканын туура эмес түшүнүп алышы мүмкүн экенин айтып актанды. Ошол эле кезде Атамекен фракциясынын депутат Аида Салянова парламенттик оппозициядагы депутаттардын коркок билиштигин ачык айтып, аларды чындыкты билүүгө көңүл кошуп болду деп айыптады.
Бир дагы эмес кеп үч коллегаңыздар жөнүндө сөз болуп аткан. Кечээ залда аз эле адам отурду. Көп адамдардын баягы жүрүм турумун актанганга сыйбайт. Ошол мүмкүнчүлүк менен биз актыбызды, тактыбызды далилдемекпиз. Парламенттеги депутаттар далилдерди көрмөк, өзлөрү ошолорго ынанмак. Бирок көрсө ошол депутатская комиссиянын деле кереги жок болуп тур. Анткени бул жерде тек гана саясий буйрутма болуп атканын жакшы билесиздер. Коомчулук муну коркуу сезими катары кабыл алды. Анткени ошондой площадка бизге берилген жок. Болбосо эмнеден корктуңуздар?
Анткен менен Республика Ата Журт фракциясынан депутат Максат Сабиров, алар Атамекен фракциясын колдоп, депутаттык комиссиянын мөөнөтүн узартууга милдеттүү эмес экенин кыйытты. Эски таарынычтарды эстеген депутат Максат Сабиров башка фракция алардын ишине кийлигишүүгө акысыз жок экенин эскертти.
Биз өзүбүздүн жумушубузду кылып атабыз, биздин фракциянын жумушуна кийлигишпейли деп атам. Комитеттердин баарын алып, силер баардыгын кылып аткан убакта деген, ошол убакта биз чыккан эмеспиз. Могу фракциялар муну жасап атат, тигини жасап атат деп. Бирок сөз айткан эмеспиз биз. Республика фракция өзүнүн жумушун кылып атат. Ошон үчүн бизди мындай бетиңерге кармабагыла деп атабыз. Оппозиция болсок дагы. Биз өзүбүз билип атабыз кайсыл убакта кандай болуп атканын. Бирок биз кечээ действительно мынакей өзүбүз фракциянын жыйындары болду. Ошол иштер менен иштеп атабыз, биз актанып аткан жерибиз жок.
Буга чейин парламенттеги КСДП фракциясынан башка жогорку кеңештеги 5 фракциядан 9 депутат социалист депутаттарга карата козголгон кылмыш иштеринин мыйзамдуулугун иликтөө боюнча убактылуу депутаттык комиссияны түзгөн эле. Бирок ага ушул күнгө чейин төрага шайланбай, анын ишмердиги аксап келе жаткан. Буга байланыштуу Атамекен фракциясы аталган комиссиянын иштөө мөөнөтүн узартууну сунуштаган эле. КСДП фракциясынан депутат Төрөбай Зулпукаров бул жагдайга карата мындай дейт.
Бул жерде эч ким корккон жок. Эгерде ушул акыркы сөздөрү коркутуу, анан кийин эртеңки күн деген нерселерди токтотсоңор, эртеңки күн бир гана Кудайдын колунда. Колуңар менен мыкчып асманды кармап турса таштай берсинчи. Мындай депутаттарга талап кылуу же болбосо коркоктук деп намысына тийүү эч кимге укук берилген эмес.
Ошол эле кезде башка бир оппозициялык Өнүгүү Прогресс фракциясынын башчысы Бакыт Төрөбаев маселе парламентте ачык айкын талкууланбай, анын жыйынтыгы чыкпай жаткан жагдайдан улам өлкөдө көптөгөн саясий көйгөйлөр пайда болгонун мисал келтирди.
Эмне үчүн чыр чатактар болуп атат? Кайсы багытта албай элек суроолор көп, аларга жооптор жок. Комиссия түзүлөбү? Биздин иш аракеттерибизге жыйынтыгы аягы жок. Комиссия боюнча бизде практика бар, ар дайыма узартып жүргөнбүз. Өткөндө дача суу боюнча комиссияны узартып бердик. Эч кандай трагедия жок эле узартып бердик. Биз элдин өкүлү катары оорчундуу маселе болобу, кандай маселе болбосун, мына бул жерде парламентте ушул суроолорго жооп бериш керекпиз.
Буга чейин жогорку кеңеште дача суу конушуна кулаган учактагы жүктү иликтөө боюнча депутаттык комиссия түзүлгөн эле. Анын төрагалыгына Атамекен фракциясынын жетекчиси Өмүрбек Текебаев шайланган болчу. Бирок анын 27 февраль күнү камакка алынышы менен депутаттык комиссиянын иши үзгүлткө учурап калганы маалым. Буга байланыштуу жакында парламент аталган комиссиянын ишин узартуу чечимин кабыл алган эле. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун Баткенде FM 106.4 жыштыгында Салам радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Саламда күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечки Азаттыкты саат 18-ден 19-га чейин жана 21:00-дөн 22-ге чейин уга аласыз. Азаттык Баткенде FM 106.4 жыштыгында дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азаттык толкунунда.
Нарындын Атбашы районундагы Аксай кыштоосундагы 147 түтүн менен байланыш болбой калды. Катаал аба ырайы жана калың кардан улам кыштоого алып баруучу торугар жана кынды ашуу жолдору жабылып турат. Аймактагы ДУ ишканасынын техникасы менен жергиликтүү жашоочулар кыштоого жөнөшкөн, бирок 4 күндөн бери жолдо турушат. Алыскы аймактагы тоолуктардан кабарчыбыз Мирлан Кадыров кабар алды.
Аксай кыштоосундагы малчылар байланышсыз калганына этектеги мал ээлери кабатыр болуп жатышат. Алар малга тоют, малчыларга азык камдап алышып, 4 күн мурда жолго чыгышкан. Бирок жол ачылбай, райондук жол тейлөө башкармачылыгынын техникалары жол тазалоого күчү жетпей жаткандыктан ана мына ачылып калар деген үмүт менен 4 күндөн бери жолдо күтүп жаткандыгын Ак Моюн айыл өкмөтүнүн жергиликтүү кеңешинин депутаты Улан Ыбышев билдирди.
Кардын ордугунан ана шамал болуп жолдо кээ бир жерин 2 метр 3 метрге чейин үзүп салып турду жолдо. Анан ошондой болгондуктан биз жогорку бийликке кайрылдык, администрацияга, акимге кайрылдык, губернаторго кайрылдык. Акимибизден эч жыйынтык жок, губернаторубуз болсо көчөгө келди дагы эмчеси менен сүйлөшүп атам, майыбызды чечип атабыз деп коюп эле эчтеке дайын жок. Мына бүгүн келет, 2 сааттан кийин келет деп коюп эле 4 күндөн бери талаада жатып атабыз. 147 түтүн менен 15-20 күндөн бери бир байланыш жок, эч ким байланыша албай атабыз. Связь жок аякта. Тем более бүт Кытайдын границасында турган чабандарда.
Мындай кырдаал жаралганына 2 апта болду. Андан бери кыштоодогу малчылар эмне кылып аткандан кабар жок. Жергиликтүүлөр болсо өзгөчө кырдаалдар министрлигине жана облустук бийликке жардам сурап кайрылышкан. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Нарын облусундагы өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Токтобек Шонкоев бүгүн 16 мартта тазалоо жумуштары башталгандыгын маалымдады.
Торгат кында жолу жабылып, малчыларга той жеткирүү кыйынчылык көрүп атканына байланыштуу ушул деп 20нын күч каражаты жетпегенден облустук кызматтардын күч каражатын тартуу менен иш чараны уюштуруу максатында өкмөттүн 730 токтомуна таянып ат баш өрөөндө өзгөчө кырдаал деп киргизди. Ошонун негизинде бүгүн азыр Нарын облусунун ага хандын бир бульдозеру тралы менен май сайы менен чечилип азыр ат башынын ак сай өрөөнө чыгышты.
Калың кардын айынан катуу шамалдын басылбай жаткандыгынан Атбашы районуна өзгөчө кырдаал режими киргизилген. Өкмөттүн нарындагы өкүлү Амамай Кайыпов учурда маселе жаралган аймакта жеринде жүрөт дейт өкүлчүлүктүн басма сөз катчысы Айнура Дүйшөк кызы.
Өкмөттүн Нарын облусунда айгарым укукту өкүлү Амамбай Кайыпов жеринде барып таанышып келди абал менен. Албетте Атбашы жаранды коргоону комиссиясы менен биргеликте андан соң жыйын өткөрүп, жыйындын чечими менен өзгөчө кырдаал режими киргизилди Атбаш районунун аймагына. Ал эми бүгүн 16 мартта облустук жаранды коргоону комиссиясынын кызматтарынын кошумча күчтөрү жана техникалары менен азыр Атбашыга чыгып кетишкен.
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматы боюнча Ак Сай өрөөнүндөгү кардын калыңдыгынан тынбай болуп жаткан бороон жолду ачууга тоскоолдук жаратып жатат. Мындан улам малчыларга барчу жол качан ачылары белгисиз. Бороон айдап келген кар күрткүсү 12 марттан бери Атбашыдагы Өзгөрүш, Ак Муз айылдарында да түйшүк жаратууда. Бул маселеге көңүл буруну Жогорку Кеңештин депутаты Жылдыз Мусабекова бүгүн парламенттин жыйынында өкмөткө сунуштады. Милан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Берүүбүздү Борбор Азия окуялары менен улантабыз. Тажик активистинин абак мөөнөтү дагы 2 жылга узартылды. 23 жылга кесилген Бузуркмехр Йоровго сотту сыйлабагандык жана бийлик өкүлдөрүнө акарат кылды деген жаңы айып тагылды. Ал 2015 жылы Кылмыш кодексинин бир нече беренеси боюнча айыпталып абакка кесилген. Йоров менен анын тарапкерлери кылмыш иштин артында саясат турат деп эсептешет. Йоров Тажикстанда тыюу салынган Ислам кайра жаралуу партиясынын 13 мүчөсүнүн жана лидерлеринин адвокаты болчу. Теманы кабарчы Токтосун Шамбетов улайт.
2 жылдан бери абакта жаткан адвокат Бузурмехр Йорев жаңы жазаны кошкондо жалпысынан 23 жыл жаза өтөмөк болду. Азаттык радиосунун тажик кызматына Йоровтун жактоочусу Мавлут Маматкулов жогорку соттун көчмө жыйыны Душанбедеги юстиция министрлигинин абагында өткөнүн билдирди.
Мен коргоп жаткан адам 355 берененин сотту сыйлабагандык тууралуу 2 бөлүгүнө ылайык 2 жылга кесилди. 2-330 берене менен тагыраак айтканда бийлик өкүлдөрүнө акарат келтирүү беренеси менен 1 жылга түзөтүү абагына кесилди.
Аялы Зарина Набиева Йоровко тагылган жаңы айыптар боюнча соттук отурумга жакындарынан эч ким катыша алган жок деди.
Бирок түштөн кийин күйөөм менен абактан жолуктум. Ал соттун өкүмү менен макул эмес деген жана даттанаарын айтты.
Бузурмехр Йоров 2016 жылдын октябрь айында Душанбе сотундагы акыркы сөзүндө тажик акыны Мумин Канатанын менин агам деген ырынын бул 2-3 акылсыз түркөй деген саптарынан кийин мамлекеттик айыптоочу Рустам Тактирзот менен кайым айтыша кеткен. Муну прокурор бийликтин өкүлүн мазактоо деп байлаган. Буга чейин Йоров Тажикстанда тыюу салынган Ислам кайра жаралуу партиясынын активисттеринин жактоочусу болгон. Аны 2015 жылдын сентябрында күч кызматкерлери кармап көп өтпөй ички иштер министрлиги Еуров көз боемачылык кылган жана жалган документ жазаган деп шектелип жатканын маалымдаган. Эки айдан кийин ага башында коюлган эки беренеге дагы үчүнчүсүн кошуп, экстремисттик ишмердүүлүккө чакырык жасоо деген айып менен 23 жылга кесилген. Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму Тажикстанда адвокаттардын камалышына буга чейин да камтама билдиришкен. Уюмдун билдирүүсүндө 2014 жылдан бери коңшу өлкөдө кеминде 5 адвокат саясий себептен улам камалганы айтылат. Тажик бийлиги камалгандардын да эл аралык уюмдарында айткандарынын баарын четке кагып келет. 2015 жылы 4 сентябрында Душанбеде бир нече жерде күч кызматкерлерине кол салуу болуп 8 милиционер өлтүрүлгөн. Бул бийликти басып алуу, куралды төңкөрүш аракети деп бааланып, уюштуруучу катары ошол кездеги коргоо министринин орун басары Абдухалим Назарзода атайын операция учурунда өлтүрүлгөн. Ага каржылык жактан көмөктөшкөн деген айып менен Тажикстандын Ислам кайра жаралуу партиясынын 13 мүчөсү камалган. Кийин алардын баары узак жылдарга соттолуп, Борбор Азиядагы жалгыз диний партиянын ишмердүүлүгүнө расмий түрдө тыюу салынган. Токтос Шамбетов, Азаттык.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Оштогу соода жайларын Украина, Орусия, Казакстан, Беларусь жана кошуна өлкөлөрдүн товарлары каптап кетти. Жергиликтүү өндүрүүчүлөр ички керектөөнү жок деген 10% камсыздап бере албай жатышат. Ички рынокту өңчөй импорт товарларын алдырып коюуга эмне себеп болууда? Муну аймактык кабарчыбыз Ыдырыс Исаков иликтеп көрдү.
Сыр колбасалар келбей атабы, талаасы сүт көл. Мындан кийинкисиңер.
Оштогу азык түлүк базарына кирген киши өзүн Кыргызстанда эмес, Орусия же Казакстанда жүргөндөй сезет. Анткени базар текчелеринде тизилген товарлардын дээрлик көпчүлүгү чет өлкө өндүрүшүнө таандык.
Толтун бут Америкадан келебизби? Ооба. Буштун буту деп коет.
Оштон бир гана муну сметана ачат экен дагы.
Жетип атыр ба.
Андан башка эч нерсе чыкпайт ошо. Керек болсо Кыргызстанда кеңири өндүрүлөт деп саналган өрүк кактарда Тажикстанга таандык экенин таң калтырат. Маселен, оштогу дүн соода борборлорунун биринде жалаң кургатылган жемиштер сатылат экен. Бирок ал дүкөндөгү товарлардын басымдуу бөлүгү Өзбекстан, Иран жана Тажикстанга таандык болуп чыкты.
Ушул мынау товарлар көбүнчө кыргызстандыгына окшоп атат да.
Кыргызстандан аз бул товарларчы.
Мисалы, кимиси каяктан келет мыналар?
Мына Өзбекстандан келет мыналар. Бул Кыргызстандыки.
Чагылган эмес.
Жакшы болбой.
Мына өрүктөрчү,
өрүктөр Тажикстандыкы көпүрөк. Баткендики бар азырак. Азырак келет.
Өрүк дагы Тажикстандык.
Ооба. Бизде жакшы болбойт.
Жаңгакчы, жаңгак биздикидир.
Жаңгак биздики. Согуштан чыгат жаңгак.
Көбүнчө мына товарлардын кимиси каяктан көбүнчө? Мисалы,
мына фисташилер бардыгы Ирандан келет. Түркиядан келет мындай.
Но данектерчи чагылган данектер.
Буян Тажикстандан келет булар.
Муну туздалган данектер.
Бул дагы Тажикстан.
Муну
бул Өзбекстандан чыгат булар.
Ойбой.
Муналар дагы Өзбекстандан чыгат. Өзүбүздөн келерде чыгып турат. Калат.
Ошто жергиликтүү өндүрүшкө таандык товарларды сатуу менен алектенген бир дагы дүн соода жайы жок. Бул көрүнүштү соодагерлер Кыргызстанда эч нерсе өндүрүлбөгөндүгү менен түшүндүрүштү.
Кыргызстандан ал ошонун немеден алып, эми ал чоңдордун эмесине завод коюп берип, ошонун немени кылып, продукцияны алып кетип, түшсө деп берер эмне. Анан кийин ошону жасап чыкса болот. Азыр биздикилер 4 нерсе ассе келип баса калып, ал ояны ал бүсүзбө кел алды деп кылдырбай атат, иштетирбей атат. 4 да станок коюп, конвейер деген чыгарса, кел эле ал онусу басат, ал бунусу басат, анан иштетирбей атат. Туура. Анын көрөнөктөн кийин талаада алып 5 сомго 3 сомго саткан эмеде адамдарга.
Чындыгында эле оштогу дүкөндөрдө турган азык түлүк товарларынын арасынан ата мекендик өндүрүшкө таандык арак менен тортту гана кезиктирүүгө болот. Бирок 500 миңдей калк жашаган Ош шаары жумуртка жана тоок эти менен да өзүн өзү камсыздай албайт экен. Экономикалык иликтөөчү Эркин Абдыразаков ата мекендик өндүрүштү көтөрүү үчүн ишкерлерди мамлекет коргоого алыш керек дейт.
Мамлекет өзү заказ бериш керек. Мына мамлекеттик көптөгөн ишканалар бар, иштебей эле турат. Мамлекеттик пакет деп айтып койгон, бирок эч кандай иштеген эмес. Профилин өзгөрткөн эмес, же менеджменти туура эмес. Экинчиси, мамлекеттик ишкана деген менен ал кызыктар эмес. Аларды консервация кылып койгон, ошо боюнча турат же жарым жартылай иштейт. Буларды полностью оптимизация кылып, кайрадан перепрофилирование деген сөз бар экономикада. Ошол маселени чечмеген сайын бул толуккан чечим эмес.
Жергиликтүү бийликтер базарды каптап калган импорттук товарлардан коргонуу аракеттери тууралуу кымындайда маалымат бере алышкан жок. Бирок өкмөттүн алдындагы ишкерликти өнүктүрүү кеңешинин өкүлү Мыктыбек Осмоналиев ата мекендик өндүрүштү коргоо максатында келген орус кредити да керектүү натыйжаны бербей жатканын айтат.
Экономиканын негизги кыймылдаткычы болуп бул акча эсептелет. Азыркы учурда бизде көптөгөн ишканаларга өндүрүшкө акча маселеси жетпейт, капитал. Ошол маселени чечүүдө өзүңүздөр жакшы билесиздер, биз Бажы союзуна кирип атканда кыргыз Россия фонду түзүлгөн болчу. Ал бул фонддун негизги максаты ошол биздеги бизнес чүйрөнү жандандыруу, ага акча менен камсыздоо болчу. Бирок азыркы маалыматтарга боюнча, мисалы үчүн, ал фонддон дагы кичи жана орто бизнес жакшы көлөмдө акчаны ала албай атат.
Ишкерлердин айтымында Кыргызстандын рыногун бир жагынан Бажы союзуна мүчө мамлекеттер каптаса, экинчи жагынан Өзбекстан жана Тажикстандан аткезчилик жол менен кирген товарлар талкалап жатат. Бул арада жергиликтүү бийлик да, өндүрүшчүлөр да биринен бири өтүп бейкам жатышат. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Силер Азаттык радиосун угуп жатасыздар, берүүбүздү улантабыз. Азия Федерациясы Кубогу боюнча өтүп жаткан соңку мелдештер Оштогу футбол стадионунун абалы боюнча талкууларга жем таштады. Футболчулар топту улай чачырата тепкени маселе жаратса, көрүүчүлөр талкаланган отургучтарды сындашты. Аянтта ажатканы, чатырча жана башка шарттарды түзүлгөн эмес. Ал эми стадион жетекчилиги жайды оңдоого акча тартыш экенин шылтоолойт. Толугураак коштон кабарчыбыз Эрнес Нурматов сөз кылат.
Азбек Откей топ менен айтыганча кирип өттү, бир оюнчу алды өттү, чыгарып берүү. Ким бар?
Бул Оштогу Акбар Сүйүмбаев атындагы стадиондо өткөн оюндарга берилип жаткан комментарийлер. Жыл башынан бери эле аталган футбол аянтында эл аралык деңгээлде 3 оюн ушундай кызуу маанайда өттү. АФК Кубогу боюнча мында Дордой клубу Тажикстандын Хасилот жана Түркмөнстандын Балкан командалары менен кездешти. Ал эми Ош шаарынын Алай командасы өз үйүндө Ашхабадтын Алтын Асыр клубун кабыл алды. Оюндар кызыганы менен андагы шарттар оюнчулардын да, ага келген күйөрмандардын да нааразылыгын жараткандай болду. Футбол сүйүүчү Азамат Апсатаров соңку мелдештерге күбө болгондон кийин оюн мындайча бөлүштү.
Мен кече эсептесем 5000 адамдан 200 сомдон эсептегенде 1 миллион сом акча каражат түшөт экен. Мен аны жеп койду, башка болду деп айтышты, айтуудан алысмын. Бирок столдордун акыбалын көрдүңөр, отургучтардынчы. Ал жерде чет мамлекеттен журналисттер келип атат, камерага тартып атат.
Күйөрмандарды Ош шаарындагы футбол стадиондо көрүүчүлөр отурган жерде чатырчанын жоктугу жана отургучтардын талкаланып калгандыгы нааразы кылууда.
Эми бул шаардын жүзү, өзү үчүн бул уят нерсе да. Бирок адам чынында көп кирип атат. Айттым го, жөнөкөй эле оюнга 1000ден ашык адам кирет. Кечеги оюнга 5000 адам кирди. Демек ошонун акчаны үнөмдүү пайдаланып, максаттуу пайдаланып стадионго 10 отургуч, 20 отургучтан болсо дагы аны жаңылаш керек.
Адистер кабарлагандай, Сүйүмбаев стадиону акыркы жолу 2000-чи жылы ремонт көргөн. Түз эфир үчүн журналисттер иштеп жаткан кабинетте таптакыр талкаланып калганы белгилүү. Мунун баарын оңдого каражат жетишсиз дейт стадиондун жетекчиси Алмазбек Сулайманов.
Азыр суук болгонго байланыштуу ошондой адамдар азыраак келип атат. И жазда Куда кааласа эл көп келсе, күйөрмандарыбыз көп болот. Куда кааласа Алай командасы чемпион болгондугуна байланыштуу азыр биздин күйөрмандарыбыз Кудайга шүгүр эле болуп калды. Эгерде ошолордон жакшы акча түшсө, ушул отургучтарды Куда кааласа оңдойбуз, жакшы болот деп ишендирем.
Деген менен стадиондо өткөн ондогон концерттерден, футболдук мелдештерден же жөн эле саясий акциялардан түшкөн акчалар канча экенин Сулайманов ачыктагысы келген жок. Бирок ал каражаттар Алай командасынын футболчуларын багууга, айлык акыга, оюн талаадагы чөптү атайын дарылар менен кармап турууга сарпталат деп билдирди. Ошол эле кезде аларга жылына шаар бюджетинен 19 миллион сомдо каралат экен. Ош шаардык кеңешинин бюджет комитетинин төрагасы Акбарали Батыров буларга токтолду.
Жеке адамдар, спортсмендер жүгүрүүгө, машыгууга дегендей кызыктар адамдарыбыз бар да. Мен бул сөздөрдү айтып атыштан максат ушул стадиондун жетекчилиги дагы ушул нерселерди аренда катарылуу. Мына түшүп аткан кече футболдон эле мына мен билгенден 200 сомдон билеттерин сатылды. Ошо ошону түшкөн акчалардын баарын Сарамжулда колдоп чогултуп барып, аз аздан болсо да кылып барганда бүгүнкү күндө биздин стадиондун акыбалы, отургучтардын акыбалы ушунчалыгы барбайт болчу.
Бишкек шаарындагы Спартак жана Дордой стадиондору ремонт иштерине жана айрым талаптарга жооп бербей калган үчүн АФК кубоктору Ошто өтүүдө. бирок чет элдик оюнчулар стадиондо айласыз эле ойноп жатканын бул тармактагы адистер белгилешет. Ошол себептүү бул көрүнүш Ош шаарына эле эмес, Кыргызстандын беделине шек келтирүүдө дешет алар. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Ушуну менен таңкы Азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар. Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен Азаттык радиосу 17 март жума күнкү таңкы берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Бул 30 мүнөттүк программабыздан тарых жана тагдыр түрмөгүнөн пуштун тилинде жазган акын жазуучу Хан Абдулгани Хан жөнүндө радио баянды. Ошондой эле Сыябан маекти угаласыздар. Алды менен акыркы кабарлар менен тааныштырып, микрофондо Айданбек Акмат уулу.
Бишкекте сот журналист Нарын Айыптын квартирасын камакка алды. Баш прокурор Индира Жолдубаева президенттин абройуна шек келтир деген негизде Заноза сайтынын үстүнөн сотко 3-чү арызды бергени маалым болду. 13 мартта Бишкектин Октябрь райондук сотуна жазылган баш прокурордун бул арызына таянып, сот Занозанын журналисти Нарын Айыптын батирин камакка алуу боюнча аныктама чыгарды. Бул тууралуу журналист өзү Азаттык радиосуна билдирди.
Бүгүн алдым мен, бүгүн 3-чү болуп атат да, мага анан сонуко занозанын өзүнө эле экөөбүз тең ответчик болуп атат. Бирөө боюнча 3 миллион, экинчиси боюнча 3 миллион, бул боюнча 6 миллион болуп атат да.
Маалыматка караганда 2015-жылдын 22-октябрында Нарынай президенттик фонддон берилип жаткан акчалай жардамдар тууралуу жазган макаласында каражаттын чоо жайы тууралуу сөз кылып, мыйзамсыз келген акчалар болушу мүмкүнбү деген суроо койгон. Азырынча бул кабарды райондук соттон жана прокуратурадан тактоого мүмкүн болгон жок. Бишкекте маалымат каражаттарынын жоопкерчилиги талкууга алынды. Анда Media Policy институтунун юристи Алтынай Исаева коомчулукка ачык жарыяланган кабарлар үчүн маалымат каражат эмес, ошол маалыматты журналисттерге айткан тараптар жооп берүүгө тийиш деди. Адис мындай кырдаалда медиа уюмдар жоопкерчиликтен бошотулуш керектигин белгиледи. Жыйын көз карандысы журналисттер союзу тарабынан медиа менен бийликти конструктивдүү диалогко чакыруу максатын көздөдү, бирок бийлик тараптан ага эч ким катышкан жок. Жыйында журналист Кулан Абдымен жалпыга маалымдоо каражаттарында кесиптик этикадан аша чапкан учурлар да кездешерин сындады. Башкы прокуратура Азаттык радиосу менен Заноза сайтын Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин мамлекет башчынын дарегине айткан сөздөрүн жарыялаганы үчүн президенттин абройуна шек келтирди деген негизде марттын башында сотко берген. Голландияда 15 марттагы парламенттик шайлоодо азыркы өкмөт башчынын партиясы алдыга чыкты. Премьер министри Марк Рюттенин партиясы ашкере оңчул жана анти-исламчыл Гирт Вилдерстин партиясынан алдыда экенин алдын ала санактар көрсөтүп жатат. Добуштардын 90% саналышы боюнча Рюттенин эркиндик жана демократия үчүн элдик партиясы 150 орундуу парламентте 33 мандатка ээ болмокчу. Бул 2012-жылда алынган 41 мандатка караганда аз, бирок шайлоо алдындагы сурамжылоолорго караганда көп. Рютте жеңиш тууралуу мындай деди. Бул ошондой эле Голландияда Brexit Америка шайлоосунан кийин туура эмес популизмге жок деген түн болду, деди Рютте. Рюттенин атаандашы Вилдерстин эркиндик партиясы 20 мандатка ээ болот. Европа лидерлери Рюттерди жеңиши менен куттуктады. Дональд Трамп тышкы жардам жана айлана чөйрөгө каражатты кыскартат. АКШнын келерки жылдык бюджетинде бул тармактарга чыгаша кыскартылып, коргонууга көбөйтүлөт. 16 мартта жарыялана турган бюджет долбоорунда президент Трамп коргонууга чыгашаны 10%га көтөрүп, ички коопсуздук жана Мексика менен чек арада дубал тургузууга каражатты көбөйтмөкчү. Мамлекеттик департаментке каражат 28%га, айлана чөйрөнү коргоого 31%га кыскартылат. АКШ бюджетиндеги мындай өзгөрүү Дональд Трамптын биринчи кезекте Америка жана биздин коопсуздугун камсыздоого артыкчылык берилет деген уранына жараша болуп жатат. Жалпысынан 2018-жылга бюджет 3 триллион 800 миллиард доллар деп белгиленип жатат. Жогорку Кеңеш Кыргызстан менен Казакстан жарандарынын эки өлкө аймагында жүрүү тартибин узарткан өкмөттөр аралык макулдашууну ратификациялады. Парламенттин басма сөз кызматы билдиргендей, жаңы эреже боюнча тигил же бул өлкөнүн жарандары коңшу мамлекетке барганда каттоосуз 30 күн жүрөт. Мурда бул мөөнөт 5 күн болчу. Өкмөттөр аралык макулдашууга 2016 жылдын 17 октябрында Астанада кол коюлган. Украина Орусиянын 5 банкына санкция жарыялады. Президент Петр Порошенко жарыялаган санкцияга Украинада иштеген Орусиянын 5 банкы кириптер болду. 16 мартта президенттин сайтында жарыяланган санкция тизмесине Сбербанк, ВСБанк, Проминвестбанк, ВТБ жана БМ банк бар.
Акыркы кабарлар менен Айданбек Акматы уулу тааныштырды. Биздин эфирден кеткен кабарлардын толук топтому менен Азаттык Чекит.org сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Азыр болсо уктуруубузду улантабыз. Хан Абдулхан Ганихан пуштун тилинде жазган акын жазуучу, белесчи, художник, ойчул, саясатчы, гуманист. Индостанды диний негизде бөлүүгө атасы британ орторчулугуна каршы куралсыз күрөшүнүн лидери экөө каршы чыккан. Элинин диний караңгылыктан бошонуп билим алуусу үчүн күрөшкөн бул көй кашка инсандын ырлары менен өмүрү жөнүндө тарых жана тагдыр түрмөгүнөн угуңуздар, даярдаган Амирбек Азам уулу.
Калкы бүгүн эртең 200 миллионго жетчү Пакистан адабияты килемдин өңүндөй аркыл боекту. Ошого кокус Пакистан поэзиясы менен түп нускада таанышам десеңиз, урду, бенгал, синх, пуштун, белуш, гуджарат, араб, перс жана англис тилдеринен бирин билүүңүз абзел. Мына ушу көп улуттуу адабиятта пуштундар сыймыгы, Ариет намсы катары тааныган жана табиятынан түркүн таланттуу Абдулгани хандын ордун эч ким менен алмаштырып болбойт. Анын өмүрү Индостан жарым аралынын акыркы жүз жылдагы коугалаңдуу тарыхынан, акыл кыска саясатчылардын жылаңач амбициясынын кесепетинен, ата бабалары кылымдар жашаган жеринен ажыраган миллиондогон адамдардын тагдырынан бөлүп кароого болбойт. Күткүн ажал чыдагын, миндалида жалым бар, жашоо оту кандап ийлип, колду ойногон чилдирман. Ушул алоо, ушул абас менден калган күнү кел, ажал досум, кел ошондо. Мен жал бербем алдыңдан, ансыз дагын учак жайып топуракка айланам. О досум мен, ишенбеймин, ишенбейм, өлүм соңу, жашоо соңу дегенге. Көкөрдө шарап түгөнсө, ичкенге мусалла табылат эмеспи? Үлпөт бүтөөр ченемде. Бул саптар акын, жазуучу, сүрөтчү, скульптор, ойчул философ, саясатчы Абдулгани хандын козголоңчул жана катып калган каада сайтка сыйбаган кыял кеч мүнөзүн, поэзиясын түшүнгөнгө жардамдашчу ачкыч деп ойлойм. Хан Абдулгани хан 1914 жылы декабрь айында азыркы Пакистандын Хайбер Пахтункуба провинциясында туулган. Ал кезде бул аймак түндүк батыш чек ара провинциясы деп аталып, англис оторчуларынын ээлигиндеги Британ Индиясына кирчү. Болочок акындын атасы хан Абдул Гафар хан Британ оторчулугуна каршы куралсыз, кан төгүүсүз күрөшкөн пацифисттик кыймылдын руханий лидери, таква мусулман. Индиянын күнкорсуздугу кыймылдынын көсөмү Махатма Гандинин жакын санаалашы болгон. Ошого ал Индияны диний негизде бөлүүгө умтулган жалпы Индия мусулман лигасына каршы турган. 1947 жылы Пакистан Индиядан бөлүнүп чыккандан кийин өлкөнүн бүтүндүгүн жактаган. Бирок Пуштунстан автономиясын түзүп талап кылганы үчүн эчен жолу абакка салынган. Абдул Гафар хандын тун уулу Абдулгани хан мектепти бүткөндөн кийин Делидеги Милия университетинде билимин улантат. 1928 жылы атасынын каалоосу боюнча Лондонго кетип, ал жерде мартабалуу тарса динаятчынын көзөмөлү астында Тоуратты окуп үйрөнөт. Абдулгани хан Лондондон кийин АКШда инженер-химик кесибине окуйт. Америкадан келгенден кийин кайра эле атасынын ыктыярына ылайык Индиянын көрүнүктүү саясатчысы Жавахарлар Нерунун үйүндө туруп таалим тарбиясын алат.
Нерунун кызы Индиянын болочок премьер-министри Индира Ганди менен чогуу университетте окуп жүрүп, студенттик кыймылга активдүү катыша баштайт. Сүрөтчүлүк өнөргө да окуйт. Ошого мындай билимдүү адамдын атасынын жолун улап, пацифисттик кыймылга кошулуусу Британ оторчулугундагы Индия парламентине эң жаш депутат болуп шайлануусу мыйзам ченемдүү беле. Абдулгани хандын акындык жаңычылдыгы тууралуу Абубакар Сыдыкынын кебин угалы.
Бүгүнкү күн үчүн маанилүү бир жагдай. Гафар хандын такваалыгы жана прогресске ишенгени, ал бардык адамдар бирдей укукка ээ болуусун жактаган. Куштундарга үлгү болсун. Аялдар жана кыздар үчүн билим алуу абдан маанилүү экенин куштундар түшүнсүн деп кызын аларга жиберген.
Түш окшойсуң акындын, бирок толкун адамдай. Гүл окшойсуң жаннаттын, сенде тозоктун түркүн тозоң бар. Марал сымбат жетип бышкан мөмөсүң, а жүрөктөн көлкүгөн нур төгөсүң. Багындырып Ганы ханды пырпырар, Ганы энчеси туулгандан турпатың, насилиң куштун перс ажары аркылар. Сиздер уккан бул ырды Абдугани хан 1939 жылы сүйүп баш кошкон жары Рошанга арнаган. Күбөлөрдүн айтымында Абдулгафар хан уулунун дини отпарас перс кызына үйлөнүүсүнө оболу каршы чыккан. Ага түгүл уулу үйлөнүүгө уруксат сураганда жаакка чаап оодара койгон. Бирок Абдулгани хан атасын көндүрүп жүрөгү тандаган отпарас сулууга үйлөнөт. Кудайды немечтен немеккеден таппадым, Кудай менин көөдөнүмдө туюлду, сүйүктүүмдү өпкөнүмдө жүзүнөн. Ушинтип Абдулгани хан махабатынан бакыт тапканы менен сүйүүгө, көркөм сүрөткө, музыкага, поэзияга исламдын атынан тыюу салган бейсабат молдолор менен элдеш албайт. Себеби көрүнүктүү Пакистан публицисти Аурангзеб хан Залмай жазгандай, пуштун уруулары үчүн ислам бардык нерсенин чен өлчөмү. Берегидей бейчекилик сабатсыз элди экстремизмге түртөт. А экстремизм дайыма завын, зордук менен коштолот. Ал эми Абдулгани хан болсо, атасы менен бирге саясий күрөштүн тынч жолун ташпыйкаттаган Кудайдын пенделери кыймылын түзгөн. Алардын мындай позициясы Пакистандын эл шайлабаган өкмөтүнө да жакпайт. Жана Абдулгани хан 1948 жылы 6 жылга түрмөгө отургузулат. Атасы да 1988 жылы көз өткөнчө эле өмүрүнүн көбүн же абакта же сүргүндө өткөрөт. Эмне үчүн бул ата бала Индиянын дини негизде бөлүнүшүн Мусулман Лигасынын Пакистанда шариатка негизделген мамлекет курушуна каршы болушкан? Бул суроого Абубакар Сыдыкы мындай деди.
Бул түшүнгөнгө татаал суроо эмес. 20-чы кылымдагы Түштүк Азияга карасаңыз, эки саясий агым индиялык улутчулдар менен мусулман улутчулдардын үстөмдүк кылганын көрөсүз. Мусулман улутчулдарын негизинен Британ империясы менен коюн колтук иштеген адамдар түзгөн. Алар Индиядагы мусулман аристократиясынын бир бөлүгү болгон. Кийин алар мусулман лигасы деген бир партияга же саясий кыймылга биригет. Бул кыймыл биринчи кезекте түндүк батыш Индияда, бүгүнкү Пакистанда жана Бенгалда, азыркы Бангладеште өз өлкөсү болуусун талап кылат. Бирок Гафар хан сыяктуу көптөгөн мусулмандар, алардын ичинде Индия улуттук конгрессинин көсөмү 20-чы кылымдагы көрүнүктүү ислам аалымы Олан Абдул Хазат Индиянын диний негизде бөлүнүүсүнө каршы чыккан. Алар биз шииттердин келечеги демократиялуу,
плюралистик, көп тилдүү, мультимаданияттуу, көп диндүү өлкөдө деген жүйөнү бетке кармаган. Андай өлкө деп балким азыркы Индияны айтышкандыр. Кийин Пакистанда ал күрөш токтогон эмес. Бүгүн Пакистанда мусулмандар үстөмдүк кылат. Чынын айтканда, Индияда да андай күрөш уланууда. Себеби Индияда түрдүү жикчилдер бар, ар кандай таарынычтар бар. Али дини жана жамааттар арасында толук гармония жок. Ошентип Гафархан, Улан Абдулхазат жана башкалар гармониялуу, толеранттуу жана демократиялуу коомду курганга умтулушкан.
Абдул Гани Хан абакта отурганда поэзияга башын байлап, түрмөдөн чыккандан кийин саясатка активдүү катышпайт. Бирок саясатчылардын сөзүнөн өтүмдүү жана эл жүрөгүнөн орун тапкан ырларды жазат.
Абдул Гани Хан жана анын атактуу атасы Махатма Гандинин таянычы катары белгилүү Хан Абдул Гафар Пуштун коомунун чыгаан уулдарынан. Пуштун коому дүйнөдөгү эң чоң уруу. Гафархан реформачыл кыймылды түзүүнүн демилгечиси болгон. Бул кыймыл кийин күн корсуздук үчүн күрөшкөн, бирок тынчтык жолу менен күрөшкөн саясий кыймылга айланат. Гафархандын кыймылы төбөлсүздүк үчүн көп курмандыктарга барды.
Бирок алиге чейин Пакистан өкмөтү улуу уулу Абдул Гафарханды элди саясий идеалдар үчүн тынчтык жолу менен күрөшүү көндөгөнү үчүн түрмөгө салуу жаңылыштык болгонун мойнуна ала элек. Бирок эл арасында Абдул Гани Хандын чыгармалары популярдуу экенин белгилейт Абубакар Сыдыки.
Менин оюмча Гани Хан пуштундар арасында өтө популярдуу. Анын поэзиясы пуштун тилинен башка тилдерге которулса, ал азыркыдан да популярдуу болмок деп ойлойм. Поэзияны түшүнгөн адамдардын баары Гани Хандын чыгармаларын билишет. Себеби анын ырлары эл ичинде, жаштар арасында абдан популярдуу. Анткени атактуу өнөрпоздор Гани Хандын ырларын көпчүлүк чогулган жайларда, телевизордон такай ырдашат. Анын поэзиясы өкүмдорлукка каршы маанайга сугарылган. Өз ара түшүнүүчүлүккө, сүйүүгө, урмат сыйга үндөйт. Мунун баары экстремизм жек көргөн, бирок көпчүлүк эл зарурат деген нерселер. Гани Хан биринчи кезекте эстет акын экенин айта кетейин. Эстет дайыма көпчүлүккө кайрылат. Гани Хан пуштун поэзиясынын даркан өкүлдөрүнүн бири. Ал сулуулукту, дүйнөнү, өмүрдүн баалуулугун жаңы жол менен ырдаган эстет акын.
Пакистандык акын жазуучу, сүрөтчү, скульптор, ойчул саясатчы Абдул Гани Хан жөнүндөгү берүүнү ого Амирбек Азам уулу даярдады. Эсен болуңуздар.
Радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканалы аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Токтурубузду Сыябан Маек менен улантабыз. Кыргызстандагы март-апрель инкылаптарынын күжүрмөн катышуучусу, музыка мугалими 70 жашка келген Урниса Турдуева Жалабатта жашайт. Ал Азаттык радиосуна келип, кантип инкылапчы болуп калганы, өз таржымалы тагдыры тууралуу кесиптешим Бурулкан Турдубек кызына айтып берди.
Бишкекке Наразылык акциясына катышканы келдиңизби?
Ооба.
Сиз өзүңүз эле келдиңизби же кимдир бирөө менен чогуу иштете көмүрөк чиркешүүсүнүн соту болот экен дегенден мен өзүм эле келейин деп турсам дагы бир энелерим бар эле биз да кошо барабыз деп 4 адам келдик. Мен өзүм эле келдим эч кимден эч нерсе дебей эле. Сиз эми бул мындай нааразылык акцияларына биринчи жолу катышып аткан жоксуз. Сиз эми билгенден
2005 жылдан бери.
Ооба. Эки инкылапка тең катышкан болушуңуз керек эле.
Ооба, ооба. Туура айтасың.
Сизди таанып калган жайым ушул өтө активдүү катышчу элеңиз.
Ооба. Атырмак жалаатыктар лидер деп да коюшат. Дайыма эне көтөрүштүн чоң энеси, тайнеси болуп калдым ушул.
Эмне? Эми сизди мындай бир эрмек болуп калып
жүрөңүз. Ой жок, мен антип айтпас элем. Мен деген энсиз кусун бүтүп алып эле Жалалабад педагогикалык окуу жайына барып, фольклорго кызыкчу элем. Абдан мугалим болгондон да комитет комсомолдо иштедим, Султан Ибраимовдун тушунда 2 жыл. Андан кийин эле фольклордо ак терек, көк терек, кызыл жолтун телеконкурстар, фестивалдар болчу эмес беле. Ушуларды эле жыргап эле телевидениеден чыкпай эле жүрчүмүн, анда ошол буласы эмес беле. Анан мына турмуш өзү ушуга алып келди да.
Мен бирөө такыр ташып салдыңыз.
Кесибиме деле пенсияга чыккача иштедим. Мактанып берсем баары эмеде Кыргыз Республикасында педагогикалык окуу жайы дайыма биринчи орунда туруп келди.
Сиз ушул кантип ушул инкылапчы болуп калдыңыз?
Ооба да, мен өзүм да таң калам. Айтышат, сен эл болсо энесин, оппозиция позиция, мен ошого деле кошулбайм. Мен деген кыргызча нукура жашоону башыман өткөргөм. 47-жылкы болсом согуштан кийинки жок барлыгын деле көрүп калдык. Бирок мисалы үчүн биз менин бала кезимде бирөөнүн бир буюму көчөдө жатса ал бурулдук, ал парперди ичүү. Ошолорду көрүп калдым. Түнү күнү менен эч эшибиз жабылбайт эле. Эсимде бир тагамдын үйүнө калит алыптыр немеси менен беките турган. Ошону чырдыбөгө алып барып, матсак тагам алып барып, бул эмне деген жорук? Эмне деген үйдү бектет деген эмне? Таяк менен тийип кой, торпоктор кирбесин деген урушкандар эсимде да. Кыскасы ошондой жакшы заманды өткөргөн. Ошондой кылам деп анан өзүмө инкылапка кандай киргенин билбей калдым. Жан жүрөгүм чыдабай эле бияка революционер болуп кеттим да. Мен эмнени кааладым?
эки инкылапка тең катыштыңызбы?
Өтө чоң максат менен катышкам. Анткени 2005-жылы мындай айтканда эми өтө чоң атимби болбосом дагы мен 5 вакыт намаз окуп жүрөм. 27 жылдан бери Кудайды тааныйм. Кудайдын амири менен, касиети менен эле 2005-жылы алыппыз бир кан төкпөй эле. Кийин эле карасам эле Бакиевди эме кылабыз деп калды. Сиздердин эмеде бар 2 март күнү мен сүйлөгөм эл менен. Бул болбойт, Бакиев болбойт деп. Адам араласы ичинде дейт. Мындай бир эл менен кеңеш керек. Эл эл дейбиз. Эл байкуштар каңгып калган азыр. Бир күнү бир сени угуп жаным кашайды. Тиги чоң эле мектептин мугалими Садат Ногоевин билбейт. Анын дагы бир мени тааныган өзүмүн бүткөн эле бир сиңдилерим мугалим болуп заслуженный болуп жүрөт. Чыңгыз акын десе болот. Мына ушундай мугалимдерди кетти, билимсиздик такыр кетти. 10-классты бүткөн, 5 менен бүткөндөр, мен өзүмүн эле энилерим балдарына айтайын, 5 менен бүткөндөр үрүни сайда окуп калды. Бул деле аза көйгөй болот мага. Андан укук коргоочуларды айтпайлык. Мына ушундай көйгөйдөн келип эле максатына жетпей дейин да. Анан кадрлар да жаман. Бул да мени тынчсандырат.
Сиздин оюңузча мындай жакшы жагына өзгөрүүлөр барбы?
Үмүт деген жакшы нерсе экен. Үмүт кыла берет экенсин. Өлгүчө эле үмүт кыла берет экенсин. Мен жыл деле эми жакшы болсо керек. Мына алмазды деле алтын эмес жем десе эле ишенип алып эле жүрүптүн. Алтын эмес азыр калай деле болбой калды мисалы үчүн.
Сиз өзүңүз өкүнөсүзбү ушул эмгеге?
Өкүнөй турсун мен азырчы жашабайм дептим эле жалгыз бой башым. Менин үйүмдү өрттөштү Бакиевдин тушунда. Мени сотко беришти. Дайыма ушундай тилим эме уу үчүн да мындай ачык сүйлөп неметкен үчүн, калыс сүйлөгөн үчүн. Андан кийин үйүмдү бузуп салышты таптакыр Бакиев акайдын тушунда. Анда деле чыдадым. Анан жындыканага алып келишти. 2 жыл 7 ай качып жүрдүм. Кыргыздын салттуу жолуна айкөл, жомарт, тиги жакшан бири бирине кайрымдуу ырайымдуу жолго салынганын көрбөсөм ар.
Жалпы эле ушул жалпы өнүгүү азыр кандай болушун каалайт элең?
Мен мына жашоо үчүн мына балдарын сатып атышат, деги өздөрүн жаман жолго түшүрүп атышат. Мисал келтирсем, бир эле айлык бешөө ачык түбүркүлөзген. Мына бул паракорлук деген ачыктан ачык эле бизде. Ачык эле.
Да бир суроо сурагым келет, да билесиз ушул оюнчу аялдар деген бир түшүнүк керек экен. Топ аялдар чыккан революциялардын катализаторлору да ушул аялдар болгон деп жүрүшөт. Алардын артында уюштуруучулар болгон деген эмиштер бар. Эменин баарын так далилдеп далилдеш кыйын, бирок коомчулуктун пикирин да эске алыш керек да. Ошол балким сизде да ошол оюнчу аялдардын катарында аташкандыр кезинде.
Мурул, мен ошол жөнүндө
сиз оюнчу аял эмессизби деп.
Жок, ошо да бул жерге Бишкекке келсем эле, ай, катындар жок кылбайсың, мына оюнчу катын, сен лидерсиң деп калат, туура айтасың. Мен ушул жөнүндө көптөн бери айта албай жүрүм, жакшы эстеттиң. Бул аялдарды Акмат Бакиев айылдардан чогултуп келди. Бири дагы революция качкан эмес. Ушуну ушул убакка чейин пайдаланып келе жатышат. Ошол обон аялдарга мени кошпосуңар экен дейм да. Мен такыр кошулбайм.
Сиздин тегерегиңизде кимдер эле сиз менен кошо чыккандар?
Мени менен кошо ошол 2005-жылкы актын ак карасын кара дебеген үчүн ушул күнгө келдикпи деп атам. 80-деги кишиден 8 жашар балага чейин жакшы жашоо, келечектеги жакшы үмүт менен кылышкан. Алар калып калды бардык. Өлүп да кетишти. Мен мына 55 жыл немеде Жаллотто жашаган болсом, ала кандай жер алган эмесмин. 16 квадратный метр жерим бар, 16 квадратный метр. Ошол жерде мына сел оркестр барса дагы, тиги даркүлеже барса, бакенеже барса, батчу ошол жерге. Ошол жерде эле отурам. Үйүмдү да бузуп койгон. Дубалдарын кайра тургузуп алган, бирок жарака болуп турат. Өзүмө деле карабайм.
Сиз өзүңүз эми маданияттын баягы маданияттын адам экенсиз да. Өзүңүз талантыңыз бар экен, мугалим экенсиз, балдарды тарбиялаган. Негизи ушул жолду алып кетпей калганыңызга өкүнбөйсүзбү?
Өкүнмөктүн ошон үчүн айтып атпаймынбы, өлгүм келет. Эми ойлосом жана ак терек көк теректин деле жандандырып алып чыккан мен болуп Нуман Сайдулаев деген жазып берген программасын. Аны Али Токонбаев баш болуп мага жазыптыр. Азыр окуп атсам ыйлагым келип кетет. Айланайын кыздарым, талантыңар ташыксын. Илгерки кара коюн оюндай оюн чыгардыңар.
Сиз кандай өнөрүңүз бар?
Ак терек көк менин хоро дирижёру болгону менен мен тайнемден үйрөнгөн оскомузду билчү элем. Аны тил менен ойноп дагы чыгып жүрдүк Ошо областында ал убакта. Бияка деле чыгып жүрдүк.
Оскомуз чектесиз.
Оскомузду ойночу элем. Аны өзүм үйрөнгөнүм. Анан бүт фестивалдардын баарын алып ал Жаллот корганда дирижер калып калып эле бүт бардыгы өзүң режиссер болуп кетесиң, оператор болуп кетесиң. Анан хорлор деле жакшы уюштуруп жүрөт. Хор демекчи, мен күйгөнүмчү Жалал Абад областы боюнча гимни хор менен ырдаган жок башта. Маданият боюнча бир кичинекей да музей жок. Ушуларга да уже да.
Кандайдыр бир салым кошконго сиз өзүңүз аракет кылып көрдүңүзбү?
Мен кайтып Жалал Абад педучилищесинде мен ал жерден да айдалганмын. Буга каршы чыгам деп ак карага болуп 89-жылы иштен кеткенмин. Кыскасы Мухаммед пайгамбарым деле кыйналып жүрүптүр, өтүптүр дейм дагы, бирок пандабыз да. 5000 сом эме пенсия болсо, анан мен копендигим да жок болсо, өлүп калсам жалгыз болом, союшум да жок болсо деп күйүп кетем кээде. Бирок элим жакшы болсо мен жакшымын.
Азыр ойноп жүрөсүзбү? Оскомузда
анда мында ойноп коем. Баягы бери жактан бар да.
Кандай чөйрөдө ойнойсуз мисалы? Кайсы жерде?
Эч жака эле чыкпай калдым, үйдөн эле өзүм мындай элемет. Кээде кайгырганда деп ойноп оокат кылып жүрүп деле ырдап дардыттүү эле анан комузду кагып кагып анан коюп коем. Үйдөн чыкпай эле калдым.
Жанагы маданият тармагында бир уюмдашып атышпайбы?
Ушул жагы.
Сиз мисалы сиз деле кошулуп алып, же болбосо бир башында туруп,
мен кошулгум келбейт. Мен уюштургум келет.
Кызматташайын деп өзүңүз демили өтүрүп көтөрсөңүз болбойт экен, же сизди акча керек революционер катары эле тиги карап кабыл алды.
Жок, ал тиги мен канча кирдим, канча обл. Акимчиликке эме губернаторго ошончо кирдим. Түшүнүгү жок экен. Маданият туалеттен башталат. Силер өзү калп эле маданият мына немеге келди, көчкөндөр оюнуна. Бирөө бир кичине кагаз грамота алган жок Жалал Абад областы мисалычы. Жол ура деп эле тиги курак пурак деле алып келип коет.
Сиз китепке окуйсузбу?
Ооба, тибеттин дарыгерлери, кытайдын немелери, анан философтор көп кыска. анан кадимкидей жанагы эмени окуп алып Уругвайдын президентин ошондой болгум келип кетет. Эң томаяк эме экен Хосе Мехико. Ошо ошондо анан Сингапур десе биз ошондо курсак экен деп жалындап кетем да, ушундай күйүп кетем да. Мен турмушка чыккан эмесмин, бирок балага жакынмын. Ошо мен баккан балдар мына Жанибек Шорпонун кошуну болуп калды бир убакта. Ошо Манас баласы бир жашында келди эле, үч жашка чейин бактым. Азыр деле илам келип кетет, ыйлап жүрдүм. Баккам эле жакшы болот, жакшы болот экен. Манас деп чоңоюп калып экран чыкса сүйүнүп калам.
Бар болуңузду жеде сугуп калабыз.
Жалал Абадтык музыка мугалими Урниса Турдуева менен Бурулкан Турдубек кызы маекте эшти.
Эми Азаттык радиосунун талкууларына үн кошуу, кепнугун өзгөртүү эки эсе оңой. 8909 кыска номерине суроо пикир жиберсеңиз, Заматта алып баруучунун мониторуна келип түшөт. Эң башкысы SMS-ти Азаттык деген сөздөн баштаңыз. Ансыз катыңыз бизге жетпей калат. Демек, кыска номерибиз 8909. Азаттык дагы бир кадам сизге жакын болду.
SMS-тин баасы 10 сом.
Ушуну менен таңкы Азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.